Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Nākamnedēļa zinātnes nedēļu svin Rīgas Stradiņu universitāte. Tajā norisināsies jau par stabilu tradīciju izveidojusies studentu konference, kā arī dažādi pasākumi un darbnīcas, kas ļaus, ja tā var teikt, iekāpt mediķu kurpēs arī plašākai sabiedrībai. Par gaidāmo sīkāk stāstīsim jau pavisam drīz studijā, taču pirms tam uzzināsim, kā un ar kādu nolūku savulaik medicīnas studijās tika izmantoti dzīvnieki. Par vairākiem fundamentāliem atklājumiem medicīnā un zināšanām bioloģijā varam būt pateicīgi dzīvniekiem, kuri daudzu gadsimtu garumā tikuši iesaistīti zinātniskā pētniecībā un studijās, lai varētu sagatavot jaunos mediķus. Ap 2009. gadu Latvijā fizioloģija pēdējo reizi apgūt izmantojot dzīvu vardi, un kopš tā laika ētika attiecībā pret dzīvniekiem gūsi virsroku mūsu medicīnas izglītības sistēmā. Vai atteikšanos no pētījumiem ar dzīvniekiem nākotnē varam attiecināt uz visu zinātni kopumā, to devās pētīt mana kolēģe Mariona Baltkalne.
Dzīvnieku izmantošana zinātniskiem mērķiem zināma kopš mūsu ēras 5. Gadsimta. Savukārt jēdziens laboratorijas dzīvnieki nostiprinājās tikai 19. Gadsimta beigās, kad bioloģija mainījās no aprakstošās zinātnes uz eksperimentālo. Šobrīd medicīnas izglītībā ienāk aizvien vairāk tehnoloģiju, tomēr tā nav bijis vienmēr, un mācību nolūkos savulaik izmantoti dzīvnieki. Rīgas Stradiņa Universitātes vēstures muzejā ideja par ekspozīciju, kas stāstītu par dzīvnieku izmantošanu medicīnas izglītībā, lūdota sen. Zinot, ka sabiedrības interese par šo tēmu ir liela, Universitātes vēstures muzejs iecer īsteno šogad. Izstādē apkopota eksponāti no divām universitātei piedarošām kolekcijām. Viena no tām – Jēkaba Prīmeņa un Gastona Bakmaņa veidota kolekcija 20. un 30. gados. Otra ir Anatomijas un antropoloģijas institūta kolekcija, kas lielākoties veidota padomju laikā. Par ekspozīcijā redzamo un to, kā mainījusies dzīvnieku izmantošana izglītībā un zinātniskos eksperimentos, stāstīja muzeja vadītāja Daiga Dupate un medicīnas zinātņu doktors, zinātnes centra kleisti, zinātnes stratēģijas vadītājs Ilmārs Stonāns.
Pat laban dzīvnieks šeit studiju procesā vairs neizmanto. Mums pat vairs nav savu vivāriju augstskolai, kas jau pāris gadus atpakaļ ir beidzis savu pastāvēšanu. Bet materiāls mums muzejā ir un ar vienu nāk klāt, nu kaut vai šeit, ja mēs par eksponātiem runājam, tad nesen iegūtas studentu piezīmes no 1963. gada, kur studentu zinātniskā pulciņa ietvaros, ķirurģijas pulciņa ietvaros, ir veikta suņa kājas replantācija, un studenti ir pierakstījuši šīs operācijas gaitu. Viena no tādām interesantām lietām ir studentu rakstīta vēstule. Tā ir 1993. Gadā mūsu augstskolas, kas toreiz saucās Latvijas medicīnas akadēmija, rakstīta vēstule vadībai ar lūgumu pārtraukt izmantot dzīvniekus studiju procesā, jo nāk iekšā jaunas tehnoloģijas, kā mēs zinām, tas ir tas laiks, kad mēs sākam apgūt datorus un izmantot arī internetu pamazām. Tātad studenti lūdz pārtraukt, jo ir daudz citu paņēmienu, kā var apgūt medicīnu. Diemžēl 93. Gadā to nepārtrauca darīt, jo projām bija vivāris tātad eksperimenta dzīvnieka audzētava, un joprojām tika ķertas vārdes, nu, piemēram, 80. Gados tā laika studenti atcerās, ka viņiem to vārdīti pašiem vajadzēja noķert. Un tad, piemēram, profesori Māra Pilman, kur šobrīd ir Anatomijas antropoloģijas institūta vadītāja, teica, ka viņai bija tā milz problēma iet pļavā meklēt to vārdu, kas jāņem līdz studiju procesā, lai varētu apgūt fizioloģijas pamatus.
2000. Gadu sākumā dzīvnieku izmantošana medicīnas izglītības nolūkos izbeigta pakāpeniski. Tēma par dzīvnieku izmantošanu tajā laikā no zinātniskā un starptautiskā konteksta apspriesta augstskolas laikrakstā Puls, un konkrēti avīžu raksti arī redzami izstādē. Latvija pamazām gatavojās stāties Eiropas Savienībā. Tādējādi tika pārspriesti jautājumi par to, kā būs iespējams saskaņot un realizēt dažādas regulas un konvencijas. Arī Latvijā ienāca aizvien vairāk tehnoloģiju, kas aizvietoja vecos paņēmienus, un tā visa rezultātā dabīgā ceļā dzīvnieku izmantošana izglītībā tika pārtraukta. Kāda situācija izskatās šobrīd, kad dzīvnieki medicīnas izglītībā vairs netiek izmantoti?
Augstskolā studentiem ir pietiekami daudz aprīkojumu, sākot no mulāžām, datorsimulācijām un tā tālāk. Ir iespējas, alternatīvās iespējas visu to tiešām apgūt, dzīvniekus neizmantojot.
Onkoloģijā, ķirurģijā, dažādu atkarību un citos medicīniski bioloģiskajos pētījumos, kā laboratorijas dzīvnieki tradicionāli izmantotas peles un žurkas, kā eksperimenta dzīvnieki kalpojuši arī truši un jūras cūciņas. Ekspozīcija atklāja neparastu kolekciju ar dažāda lieluma peļu figūriņām, un par tām, kā arī citiem uzmanību piesaistošiem eksponātiem, Daiga Dupate zina stāstīt interesantu vēsturi.
Tās ir Leontīnas Antonovičs, tātad bijušā vivārija vadītājas kolekcija, kā viņa saka, kolēģi no citām valstīm vai šeit pat Latvijā, kad nu ir bijuši kādi pasākumi, konferences, mācības, tad viņai šad un tad ir dāvināts šīs pelītes. Tā kā nu, tādi mazi suvenīriņi. Nākamajā gadā, 20. gadā, svinēsim medicīnas augstākās izglītības simtgadi. Nu, tad mums ir arī no tā laika liecības un arī šajā izstādē. Nu, tās ir vairāk tādas patoloģijas, nu, kaut vai redzat vistas kājas, nevis četri nagi, bet pieci. Vai, teiksim, tās ir plaušas, kas izskatās pēc skaistas apkakles, nu, tad ir insuflēts vai uzpūst mājas kaķu plaušas. Un tas viss ir kādreiz lietots tādā disciplīnā, ko sauc par salīdzinošu anatomiju. Nav daudz speciālistu, kuri var pasniegt šo priekšmetu, jo ir jābūt ļoti, ļoti plašām zināšanām anatomijā, lai varētu to tad izglītot jauno paaudzi šādā virzienā.
Jāatzīst, ka ne visi izstādes eksponāti apzināti tikuši izmantoti mācību nolūkos. Tomēr liktenīgas sakritības rezultātā tie nonākuši muzeja kolekcijā, piemēram, kaķēns un vardīte, kas ir jaunākais eksponāts.
Vardīte netika nogalināta, lai ieliktu viņu formalīnā. Vardīte pati gāja bojā nu, ļoti poētiski uz rožu krūma. Uz ērkšķiem uzlekus un tad profesori Pilman, lai rādītu šādu eksemplāru, ir to izveidojusi kā anatomijas preparātu. Kaķēns arī, tur ir interesants stāsts, ka profesorē Pilmanē laukos ir kaimiņi, kuriem ir dzīvnieku farma un, protams, dzīvo brīvā dabā arī kaķīšana. Un kaķēne, kura bija grūsna, bija sēdusies žurkinta nejauši. Un tad piedzimā nedzīva kaķēni un fermeris bija nācis pie profesors ar jautājumu, vai viņai noderētu savā kolekcijā arī tāds piemērs. Nu, tā kā Anatomijas antropoloģijas institūta kolekcijas viena ļoti unikāla daļa ir embrioloģijas kolekcija. Un tad viņa nolēma, ka tomēr vienu šādu preparātu saglabās un tas tā tad ir no embrioloģijas kolekcijas.
Digitālā formā ekspozīcijā skatāms arī vēsturiskas fotogrāfijas, kas apliecina dzīvnieku iesaisti medicīnas izglītībā. Bet kāda aina izskatās zinātnes laukā? Vai fundamentālo zinātņu jomā arī varam atteikties no eksperimentiem ar dzīvniekiem? Par to plašāk iezīmē Ilmārs Stonāns.
Diemžēl zinātnē pilnībā atteikties no dzīvnieku pētījumiem joprojām mēs nevaram, lai arī kā mēs to vēlētos, jo studijās studenti apgūst zināšanas, kuras mums jau ir. Ja mēs ejam jaunās, nezināmās jomās, tad vienmēr mēs nostājāmies ētiskas dilemmas priekšā, vai mēs riskējam ar cilvēka dzīvību, vai mēs tomēr joprojām lūdzam mūsu mazāko brāļu dzīvnieku palīdzību. Protams, ka arī šajā ziņā, arī zinātnē, pēdējos gados, un es runāju par pasauli kopumā, ir apziņa, ka ir pēc iespējas jāizskauž pētījumi ar dzīvniekiem, tur, kur tos var aizvietot, ar citiem jaunu zināšanu iegūšanas veidiem, pārējot uz tādiem vienkāršākiem dzīvības izpausmes veidiem, uz primitīvākiem dzīvniekiem, uz šūnu kultūrām, uz orgānu kultūrām, tur, kur tas ir iespējams, bet, diemžēl, tas iespējams nav vienmēr, un tāpēc tiek arī pietiekami skaidri reglamentēts arī Latvijā dzīvnieku aizsardzības likumā, kādos gadījumos, kādiem mērķiem un pie kādiem nosacījumiem drīkst izmantot dzīvnieku pētniecībā. Skaidrs piemērs ir izstrādājot jaunas zāles, meklējot, noskaidrojot jaunu zāļu darbību mehānismus, kā arī praktiskā jomā, kad jau jaunās zāles tiek ieviestas praksē un jāpārliecinās par šo zāļu drošumu.
Krievu fiziologs Ivans Pavlovs ir pirmais, kas aprakstījis nosacījuma refleksa fenomenu. Tie ir pieredzes rezultātā iegūti refleksi, katrai personai tie var būt atšķirīgi un tie neiedzimst, bet gan rodas kā atbildes reakcija uz kādu kairinātāju. Piemēram, lapsenes sanoņa signalizē par iespējamu dzēlienu un nosacīta reflektoriskā ceļā izraisa attiecīgu aizsardzības reakciju. Ivans Pavlovs, kuram 1904. Gadā tika piešķirta Nobela prēmija medicīnā, nosacījuma refleksu pētījumiem izmantoja suņus, ķirurģiski pārveidojot to siekalu dziedzerus, lai varētu savākt, mērīt un analizēt siekalas un saprast, kādu ietekmi uz tām atstāja pārtika dažādos apstākļos. Viņš novēroja, ka suņi siekalojās jau pirms pārtika ar čilī pulveri tika nogādāta līdz viņu mutēm.
Es domāju, ka Pavlova eksperimenti ar suņiem bija tā laika izpratnē pat ļoti augsta ētiska līmeņa. Protams, ka tagad mums tas šķiet varbūt arī kaut kur nepieļaujam, bet nepieļaujam tāpēc, ka mēs to jau zinām.
Jautājums par dzīvnieku izmantošanu izglītībā vai zinātnē nav skatāms ārpus konteksta, ka dzīvnieki joprojām tiek izmantoti arī citās industrijās, kas ražo ar mērķi pelnīt. Tas ir jautājums par sabiedrības izglītošanos kopumā. Ētika ir laikā mainīga un nav iespējams pilnībā atbildēt, kad mēs varēsim iztikt bez dzīvnieku eksperimentiem, lai nodrošinātu cilvēces vajadzības. Un tāpat grūti noteikt šo ētiskās izšķiršanās robežu. Augļu mušiņa drozofila joprojām tiek plaši izmantota ģenētiskiem pētījumiem, lai modelētu daudzas cilvēku saslimšanas, piemēram, Parkinsona slimību, pārmantojums vēža formas un tādus vielmaiņas traucējumus kā aptaukošanās un diabēts. Tāpat tās ilgstoši lietotas, lai arī izstrādātu jaunas terapijas cilvēku sirds slimību ārstēšanai. Diezin vai kāds zinātnieks vienkārši sava prieka pēc izmantotu dzīvniekus, bet ētiskā izšķiršanās ir nebeidzams jautājums zinātnē.
Kā jau jūs teicāt, mēs atkal varam nonākt ētikas krustcelēs.
Būtu slikti, ja mēs nebūtu tajās.
Izstāde dzīvnieku izmantošana medicīnas izglītībā laika liecības Rīgas Stradiņa universitātes galvenajā ēkā skatāma vēl līdz 28. martam, bet jau 29. martā to nomainīs ekspozīcija par lietišķās zinātnes pētījumiem, kuros piedalījušies universitātes docētāji, un tā interesentiem būs pieejama līdz 19. jūlijam.
Par dzīvnieku izmantošanu izglītībā un zinātnē stāstīja Rīgas Stradiņa universitātes muzeja vadītāja Daiga Dupata un zinātnes centra Kleisti zinātnes stratēģijas vadītājs Ilmārs Stonāns. Bet redzim turpinājumā pievēršamies gaidāmajai Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes nedēļai.
Zināmais, nezināmajā.
Medicīna ir viena no tām nozarēm, kas, lai arī vairumam cilvēku šķiet sveša un sarežģīta, patiesībā ir klātesoša iku soļi ikvienam no mums. Gan medicīnai, gan sociālajām zinātnēm veltītus svētkus rīko Rīgas Stradiņa universitāte, visu nākamo nedēļu aicinot ikvienu iepazīt tuvāk gan jaunākos pētījumus, satiktu autorus, gan arī dažādos pasākumos iepazīt mediķu darbu. Par to visu sīkāk šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām. Pie mums šodien ciemos ir 4. studiju kursa medicīnas studenti un arī studentu konferences projektu vadītāji. Ulriku Landersonu. Labdien!
Labrīt, priecājos!
Un arī šīs pašas konferences sabiedrisko attiecību vadītāja Ilva Ogle. Labdien!
Labdien!
Tātad mēs runāsim uzreiz sākam par tādu atsevišķu studentu starptautisku konferenci, bet tā nebūtu nav vienīgā lieta, kas saista Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes nedēļu, kas jau pilnās burās tātad ties vaļā nākamajā nedēļā. Varbūt es pirms par pašu to zinātnes nedēļu un tad nonāksim līdz konferencē, kas īsti ir gaidāms un cik tāda tradicionāla lieta ir šī konference.
Tā, par zinātnes nedēļu. Pirmo gadu mēs studenti esam šajā zinātnes nedēļā, tas ir pavisam jauns formāts, un nedēļas garumā mēs uzsūksim zināšanas, dalīsimies, tiksimies ar jomas profesionāļiem, jo pirmās trīs dienas ir veltītas universitātes konferencēm, patiesībā divām. Pirmās divas dienas tā būs RSU konferences zināšanas praksei, un trešajā datumā tā būs sociālo zinātņu konference. Tātad attiecīgi pa tēmām, un šīs trīs dienas patiesībā būs piepildītas un intensīvas ar zināšanām, ar profesionāļiem no visas pasaules, no lielvalstīm, un manuprāt, reti, kad ir iespēja šādus zinošus cilvēkus satikt vienu vietu, tāpēc arī mēs studenti esam ļoti pagodināti, ka mums ir tā iespēja būt daļai no šī pasākuma un arī pašiem piedalīties.
Tad sanāk, studenti ir tie, kas paši rīko sev šo studentu konferenci un, var teikt, visā zinātnes nedēļā ir paņēmuši tādu savu daļu sev.
Jā, nu tā ir jau kā tradīcija 69 nu jau gadus, bet 5. Gadu esam starptautiskā mērogā un 2. Gadu pēc kārtas esam divu dienu apjomā, jo visu, ko mēs gribam iedot studentiem un parādīt, kas mums ir forši un ar ko mēs gribam dalīties, to vienā dienā vairs iespējams nav ielikt.
Bet var sanāk tā, ka students studentam stāsta, ko viņš dara, pie kā strādā, vai jūs uzēcināt, nu, tikko minēja arī tos pasaules cilvēkus jau šajieni, viņi ir kā tādi profesori, kas vienkārši studentiem parāda kaut kādas iespējamās tālākās jomas, kur darboties.
Ir dažādi. Tātad atklāšanas ceremonijā mēs pieaicinām šos te galvenos runātājus, kur ziņo par kādām globālām pasaules lietām, un šogad tie būs pārstāvi no Amerikas Savienotajām valstīm, kur stāstīs gan par otrā tipa cukuru diabēta prevencijas iespējām, gan arī par bērniem un par intensīvās terapijas metodēm, iespējām, kādas ir Amerikā un kādas tad salīdzinot ir pie mums Latvijā. Un pēc tam sekcijas, zinātniskās sekcijas, students stāsta studentam, jā, jo students ir izveidojis savu pētījumu un pēc tam šis te ziņojums tiek dots tālāk saviem kolēģiem pastāstīts, kas tad ir izveidojies no tā visa.
Ilvēju, kas piebilstams par to, ko sagaidīt no šīs konferences un to rīkojot, kādi galveni akcenti jāsaliek.
Jā, vispirms es vēlos minēt, ka mēs tik tiešām esam studenti, kas organizē šo konferenci. Organizatoru komandā ir vairāk nekā 20 cilvēki, un mēs paši visu šo darbu darām 9 mēnešu garumā jau mēs plānojam šo konferenci un par to domājam. Un tas ir lielākais notikums Rīgas Stradiņa universitātē, studentu rīkotais, un tā ir arī lielākā konference Baltijas valstīs, ko organizē studenti un kurā piedalās studenti. Un kā jau Ulrika minēja, studenti arī viens otram dalās ar saviem pētījumiem, bet ne tikai. Konferencē ir arī dažādas darbnīcas un būs arī ekskursijas, un darbnīcas arī vada studējošie paši. Mums Rīgas Stradiņa universitātē ir dažādi medicīnas studiju pulciņi un dažādās specialitātēs, un pulciņu pārstāvji arī būs konferencē, un viņi piedāvās dažādas darbnīcu iespējas.
Nu, izklausās medicīnas pulciņš tā diezgan neierasti ikdienā. Kas ir tas, kas slēpjas ar šiem vārdiem?
Tā ir, mēs tieši nesen par to runājām, ka pulciņš izklausās kā skolas laikos bija pulciņš. Tā ir interešu grupa, kur savāc kopā kādas konkrētas nozares, piemēram, ņemsim par piemēru ķirurģijas pulciņu. Studenti piesakās, šī pulciņa ietvaros ir jāizstrādā kāds ziņojums par kādu konkrētu tēmu, kas nav pētījums, bet tieši ziņojums apskatīts, varbūt teorētiskas zināšanas. Un tad nu šie cilvēki reiz mēnesī vai biežāk tieks kopā, dalās citiem interesentiem un stāsta, kas jauns un aktuāls. Un tad nu arī mēs viņus pieaicinām kā tādus zinošākus šajā konkrētajā jomā, kur parādīs tad citiem, ko mēs vēl varam darīt.
Bet tad sanāk, mēs arī visu laiku runājam par medicīnu šobrīd, bet Rīgas Stradiņa universitāte nav tikai medicīnas studijas. Vai tā studentu konferences aptverta tomēr tikai to medicīnas lauku, vai jūs ņemat visu to, kas ir Rīgas Stradiņa
universitāte? Mēs ņemam visu, ko vien mēs varam no universitātes paņemt, un piedāvājam arī sociālo zinātņu studējošajiem, kur mums ir gan komunikācijas sekcija, starptautisko attiecību politikas zinātnes un arī jurisprudences. Un tad, nu, aicināts ir ik viens.
Bet, zināk, tas saturs veidojas saliekot kopā to sociālo zinātni un medicīnu, vai tomēr tas tā medicīna ir tas galvenais temats?
Nav viens galvenais. Mēs to cenšamies strikt izdalīt divās dažādās, jo, protams, ir skaisti arī tad, kad ir apvienots un starpdisciplināras nozars un pētījumi. Nevienmēr tādi sanāk un nav to daudz, bet vairāk mēs izdalām, jā, ir veselības aprūpes, kur ietilpst arī rehabilitācija, zobārstniecība un tā tālāk, un tad, nu, ir šīs te sociālās zinātnes, kuras ir nebūt mazāk svarīgas kā veselības bloka studējošo intereses un, jā.
Bet, laikam, tā sociālā zinātne arī veselības aprūpas tematikā pētniecībā, nu, ienāk arvien biežāk, vai vismaz skatoties uz tiem pētījumiem saistībā ar šīm abām jomām, nu, nav tā, ka tur gluži nav pētījumi, jā,
noteikti.
Nu, kaut vai, nezinu, labklājības kaut kāda līmeņa mērījums un veselīga dzīvesveida mērījums, vai saistība ar veselības stāvokli un daudz ko citu. Pašu pacientu pēc tam pētniecību, vai nekā, kuru izārstējam ar kādām metodēm, jo vairāk ir tā kā sociālo zinātņu pētījums. Ilvē bija kas piebilstams.
Jā, protams, tas, ko, nu par, ko jūs nu pat minējāt, tas ir, tā ir sabiedrības veselība patiesībā, un tā ir mums tradicionāli konferencē jau vairākus gadus, arī šogad vīzes populārākā sekcija, kurā ir visvairāk pieteikumu un visvairāk pētījumu, un man tas arī kā sabiedrības veselības studentam šķiet patiesībā ļoti loģiski, ka tas tā ir, jo tā ir tāda zinātnes sfēra, kas ir taustāmāka un vieglāk uztveram sabiedrībai un ne mediķiem. Un tādēļ, ka sabiedrības veselība pēta, jā, to iepriekš minēto dzīves kvalitāti, pēta dažādas gan kvalitātīvas, gan kvantitātīvas pētījumu sveicu, nu jā, un šie pētījumi ir tiešām tuvāki cilvēkam, un arī arvien vairāk mēs redzam tādus pētījumus konferencē, piemēram, par iedzīvotāju zināšanām konkrētā jomā. Cik labi grūtniecis, piemēram, ir informētas par saviem kaitīgiem ieradumiem un ko tie var nodarīt vēl nedzimušiem bērnam, piemēram, par vakcinācijas zināšanām tiek veikta dažādi pētījumi, un tie tik tiešām apvieno sevi gan medicīnas zināšanas, gan arī tās komunikācijas zinātni un arī par mārketingu, piemēram, par dažādām sabiedrības veselības kampaņām pētījumi tiek veikti. Un,
bet vērojot to, kas notiek sabiedrībā, nu, piesauktā vakcinācija mums ik pa laikam uzvirmo tādi viļņi arī mediju debatēs par to, kā kurš uzskata un argumentē viens otram par labu vai par sliktu, bet jūs redzat, ka pieaug tāda nozīme tam, ko tā komunikācija dara, ko tie mediji dara tieši attiecībā uz dažādiem medicīnas tematiem.
Viennozīmīgi, jo arī šobrīd slimību profilaks un kontrolas centrs visas Facebook kampaņas par, teiksim, dzemdības kakla citoloģijas veikšanu un ir šie te uzaicinājumi, kuras sievietes saņem konkrētā vecumā, tā aptvere palielinās. Tas, kā tā palielinās un cik lielā mērogā ir cits jautājums, bet mēs redzam pozitīvu kāpumu, kas, manuprāt, jau ir viens liels nopelns tam, ka šādas kampaņas strādā. Un Facebooks šajā gadsimtā ir veids, kur var ļoti labs veids, kā izmantot un kur parādīt šo te informāciju un sasniegt cilvēkus.
Un šobrīd arī notiek ļoti liela darbošanās reģionos, jo šobrīd Eiropas fondi ir piešķīruši finansējumu Latvijā pašvaldībām tieši darbam ar sabiedrības izglītošanu veselības jautājumos dažādos un jautājums ir, jā, kā katrs reģions ir izvēlējies to savu fokusu, kā konkrētie speciālisti, kas strādā pašvaldībās, ir izvēlējušies to darīt. Bet ir ļoti liels darbs tiek šobrīd ielikts dažādu sabiedrības veselības programmu plānošanā un īstenošanā reģionos, un arī tam, protams, tiek izmantot mēdī, gan vietējie, gan reģionālie, gan arī valstiski mēroga mēdī.
Jā, nu, no vienas puses liekas, ir lietas, ko aktualizē mēdī šobrīd pieminētais tikko Ulrikas, tad Facebooks kaut vai tas, ka mēs aptveram lielāku grupu, kurai, pieņemsim, tiek izsūtīta kaut kāda informācija. Bet kas ir tas, kas panāk, lai tas cilvēks atsaucas, nu, vienalga konkrētajam aicinājumam, vai doties uz analīzēm, vai kādam, kas pasaka, lūdzu, šādu dzīvesveidu, vai uztur izmaiņām, vai jebkurā gadījumā, kur ir tas, tā robeža, ka tomēr cilvēka rīcību noteiks, vai viņš atsauksies vai neatsauksies?
Manuprāt, tur ir cilvēks cilvēkam. Es novēlu katram kādu prātīgu draugu, ģimenes locekli vai kā citādi, kurš izstāstīs visus plusus un mīnusus, visus jā un nē, kāpēc, lai cilvēku pēc iespējas vairāk pārliecinātu un pierādītu viņam, ka varbūt tajā brīdī cilvēks ir domājis, nu, nevisai pareizi, un tādējādi šīta persona atsauktos uz aicinājumu pārbaudīties un dotos veikt šo te veselības pārbaudi.
Vai jūs saredzat mediju lomu tajā?
Viennozīmīgi.
Tad medijas kā draugs iespējams kādam,
jā,
varbūt.
Jā.
Runājot par to, kas jūsu gaidāmajā konferencē būs redzams, dzirdams arī, vai tas iesniegtais stēžu skaits un darbu pieteikto skaits ir šajā gadā tāds daudzsološi liels un ar kaut ko atšķirīgs no citiem. Kā jūs raksturot to, ko sagaidīt šogad no šīs konferences?
Mēs šogad ļoti lepojamies ar iesniegto tēžu skaitu, kas, sāksim ar sociālajām zinātnēm, ir trīskāršojies salīdzinot ar pērno gadu. Kopumā mēs saņēmām ap 430 tēzēm, kas, manuprāt, ir fantastisks skaits, un var redzēt, ka mums ir ļoti centīgi jaunie kolēģi un jaunie prāti. Darbi ir ārkārtīgi interesanti un dažādi, un tie neatkārtojas, un katrs ir ieguldījis to savu artavu lielā mērogā. Un jā, par to mēs arī laikam visvairāk priecājamies. Tādējādi mēs parādām lielākam cilvēku skaitam, kas mēs esam, saņemam lielāku atsaucību un rīkojam lielāku pasākumu, lielākus svētkus.
Un tāpat arī mēs kā katru gadu saņemam daudz pieteikumu un daudz tēžu no dalībniekiem, kas ir no ārvalstīm. Šogad tie ir, ieskaitot Latviju, tās ir 12 valstis ar cilvēkiem, kuri uzstāsies ar saviem darbiem, ar saviem pētījumiem un prieks ir redzēt vienus un tos pašus studentu vārdus vairākus gadus pēc kārtas. Mēs abas ar Ulriku bijām arī pagājušā gada konferences organizatoru komandā un abas atpazinām tos pašus vārdus un ir prieks, ka cilvēki vēlas atgriezties. Un,
kuras ir tās valstis un varbūt reģioni, no kuriem mēs sagaidām arī citus?
Lietuva ir ļoti aktīvi un īpaši Viļņas universitāte, kur viņi brauc lielā apjomā un grupiņās brauc studenti un izstrādā darbus. Tā kā tos varētu īpaši izcelt. Vēl arī esam saņēmuši pieteikumus no Vācijas, kas nav bijis citus gadus, kas ir ļoti patīkami, un Polijas kolēģi ir arī diezgan.
Tas nozīmē, ka dalībniekiem ir sajūta, ka šajā konferencē ir jābūt. Vismaz tādi ir
atsies. Mēs tā gribētu domāt.
Kas notiek tālāk? Nu, ko šādas konferences vai jūs jūtat gadu no gada dot tālāk studentiem vai pasniedzējiem vai vispār šiem personālam?
Mēs laikam esam iemācījuši vai vismaz devuši cerību par kvalitāti un to, ka mēs parūpējamies ne tikai par dalībniekiem, bet arī par žūrijas komisijas pārstāvjiem. Un viens no lielākajiem priekiem ir saņemt tieši lielāko profesoru un citu mācību spēku atzinību par to, ka šis ir bijis foršs pasākums un mums patika un paldies, ka jūs padomājāt un viss bija kārtīgi un tā. Tāpēc tā latiņa līdz šim ir uzstādīta diezgan augstu un tas ir arī grūtākais šajā visā, nenolaist to kaut kur zemāk, turpināt un tiekties vēl augstāk.
Bet kaut kādas tas, ko jūs redzat vai dzirdat no, piemēram, dalībniekiem iepriekšējos gados, jūs jūtat, ka, piemēram, varbūt ir tas pirmais, kas nāk prātā, cilvēks, kas ir izdzirdējis kādu no šiem profesoriem atbraucam un ir pilnīgi mainījis savu vai pētījumu virzienu, vai nu kur tā, tie stāsti ir aizveduši pie kaut kādām reālām, var teikt, lietām, kur vai nu kāds ir izvēlējies savu nākotnes pētījumu virzienu vai jomu vispār, kurā darboties?
Manuprāt, konference ir lieliska tieši pirmo studiju gadu studējošajiem, jo, kad es mācījos pirmajā gadā, tad, labi, varbūt ne pirmā studiju gadu, jo, jā, kad es biju pirmajā gadā, es atnācu uz konferenci un man likās pilnīgs kosmos, bet Tas bija brīdis, kad es iedvesmojos tam, ka bet viņi taču zina, un es arī gribu zināt, un kā viņi var uztaisīt tādu pētījumu. Tagad, kad es to saprotu, es zinu, ka es gribu vairāk, un es gribu vēl tālāk, un jā, tāpēc tā ir iespēja, kur smelties iedvesmu, mācīties citam no cita. Un tieši arī uzzināt, ko tādu, kas notiek ārvalstīs. Tā ir lieliski iespēja tīkloties ar kolēģiem no citām valstīm un satikties vienu vietu uz divām dienām un apmainīties kontaktiem, idejām un pēc tam jau tās realizēt. Mm.
Ir tāda veselīgā konkurence savstarpē, nu, piemēram, Ulrika tikko teica, atnāca otrajā, nu, tad otrajā gadā, sapratu, oh, kā tā var, tad ir tā, es arī gribu tā un vēl vairāk iespējams. Proti, labā nozīmē tāds skrējiens, kurš ātrāk finiša taisnē.
Konkurence ir laba un, manuprāt, tā ir. Nu, tā ir jābūt. Vēl kas, tie darbi tiek izstrādāti parasti nevienai personai un ir kāds kolēģi kopums, kur ir domājuši līdzīgi un kur ir gribējuši izstrādāt. Un tad tā veselīgā konkurence jau tur arī ir, ka viņi tiecas uz vienu mērķi un grib kaut ko kopīgi sasniegt. Citādi, jā, mēs arī apbalvojam labākos, tad tā varbūt jau ir tāda saspringtāka konkurence, kad gribas sevi parādīt no labākās puses. Bet es teiktu, ka tā ir un tai noteikti vajadzētu būt konferences dienās.
Jā, var konkurence un sadarbība, kā vairāk izpaužas?
Es atkal vairāk redzu sadarbību arī šajā konferencē. Konkurence, protams, ir, un tā ir veselīga, kā jau Lorka minēja, un tā ir nepieciešama, bet manuprātā nāk tas, ko man teica mūsu rektors, profesors Petersons pagājušo gadu pēc konferences. Viņš stāstīja, ka viņš savos studenta laikos arī braucot uz konferencēm ir iepazinis savus tagadējos kolēģus un labus draugus, ar kuru viņš gadu desmitiem sazinās un ik pa laikam joprojām tiekas konferencēs un man gribas domāt, ka arī mūsu konference ir tāda, kurā izveidosies draudzības, profesionālas draudzības, darba attiecības iespējams nākotnē, un tas ir tas, ko mēs vēlamies studentiem piedāvāt konferences kā platformu, kurā satikt vienam otru, un tāpat arī mēs esam izveidojuši šogad mentora programmu konferencē, kur ir iespējams pieteikties gan latviešiem, kas vēlas būt, tā teikt, kā namatēvi parādīt Rīgu, parādīt universitāti un ārzemniekiem, kas brauc, ir iespēja norādīt, jā, kas ir tās medicīnas vai sociālo zinātņu virziens, kas viņiem interesē, un būtībā mēs saliekam cilvēkus ar līdzīgām interesēm kopā, lai viņiem ir iespējams tad varbūt izveidot kādu projektu nākotnē.
Bet tas, laikam, ir tāds pirmais solis vispār te bieži piesauktais starpdisciplinaritātei pētījumos, ja varbūt viens paklausās, lūk, kolēģi pēta tādu lietu, es pētu kaut ko pilnīgi citu sociālajā zinātnē, kāpēc nepaskatīties kopā.
Noteikti, jā, un arī mūsu konference ir patiesībā liels tāds solis starpdisciplinaritātei arī, un kā piemēru varu atkal minēt ķirurģijas pulciņu un ķirurģijas pulciņu piedāvātās darbnīcas mūsu konferencē, un šogad tās būs divas, būs divos dažādos līmeņos, jo mēs vēlamies piedāvāt, kā Rīgas Stradiņa universitātē studē gan sociālā zinātņa studējošie, gan veselības zinātņa studējošie, un mēs vēlamies šajā konferencē piedāvāt studējošiem gan iespēju paplašināt zināšanas viņu izvēlētajā studiju sfērā, gan arī ieskatīties, kas ir tas, ko dara otrs flangs, tā teikt, pretējā puse, un konferencē mēs šogad to darīsim piemēram ar man minēto ķirurģijas pulciņu, kur būs iespēja piedalīties gan absolūtiem iesācējiem cilvēkiem, kas nekad dzīvē nav turējuši ķirurģisko adatu rokās, viņam būs iespēja mēģināt medicīnas studentu pavadībā veikt kaut kādus elementārus dūrienus un šūt, un cilvēkiem atkal, kas ar to jau nodarbojas un kas māk, un varbūt kas pat ir dzīvē pielietojuši zināšanas, būs iespēja mēģināt kaut kādus sarežģītākas metodas.
Bet sanāk tā mērķa auditorija tiem, kas varēs nākt pamēģināt, jā, gan tur adatu paturēt rokā, ir pilnīgi visi, tur absolūti nav jābūt ne studentam, ne ar medicīnu saistītam cilvēkam.
Nav jābūt, jā, vienīgi ir jāpiesakās un laicīgi, un šobrīd mums pieteikšanās vēl ir atvērta, vietu skaits ir ierobežots.
Kā ir jāpiesakās?
Pieteikties var mūsu Facebook lapā, mūsu mājaslapā ir linki ar pieteikumu anketām, kur ir iespējams pieteikties jebkuram, kurš ir reģistrējies uz konferenci.
Tad RSULV ir mājaslapa, kurā jāskatās, vai jums jāatsevišķi?
Mājaslapa būs isc.rsu.lv.
Nu, katrā ziņā, kurš meklē, tas atrod, tieši bet motivācijas vien, es domāju, varēsiet jau atlasītos motivētā. Ko laukos. Tātad, liekot punktiņus uz zī, tie, kas mums šobrīd klausās un varbūt ir ieinteresējušies, tātad, kas ir tas, ko var sagaidīt, ja vēl par paspēt pieteikties un tikt to vietu skaitā, kas tātad tiks akceptēti, tātad ķirurģijas dažādas lietas, ko varēs izmēģināt, mm-hmm. kas ir vēl tās, ko var sagaidīt apmeklētāji?
Vēl no interesantām, ko mēs varam piedāvāt, tādiem interesantākām lietām mums būs arī ekskursiju uz centrālo laboratoriju, kur pa visiem laboratorijas līkločiem apskatīsim, kas tur ir labs un ko mēs varam darīt, materiālu dažādu manipulāciju veikšana, piedāvājam arī kritiskās domāšanas spēju tuningu, ja varam to tā nosaukt, vēl arī par produktivitāti mums būs atsevišķa darbnīca, un šeit mēs esam pieaicinājuši profesionāļus no malas, kuri tiešām ar medicīnu ir pilnībā nesaistīti cilvēki, bet kuri tātad parādīs, kā mēs šo varam apspēlēt un izmantot savā ikdienas dzīvē. Esam padomājuši arī par gurmāniem, un tur mums ir arī dažas stūres, kas vairāk, protams, būs ārvalstu viesiem uz centrālu tirgu, piemēram, bet tieši no darbnīcām. Jā, tur mums ir mazliet ieskats Rīgā un Latvijā. Vēl no darbnīcām mums būs veselīgi, neveselīgais ēdiens, kas būs sadarbībā ar OnPlate, kuri reklamē un izstrādā šķīvjus šos te uzturu, kas arī šobrīd ir diezgan aktuāls. Nu tālūk, to mēs varam piedāvāt, un mēs priecāsimies redzēt tik vienu interesantu.
Tā kā jūs patiesībā nodarbojaties ne tikai ar tādu medicīnas un veselības aprūpes tematikas un zināšanu popularizēšanu pašu studentu starpā, bet patiesībā tādu popularizēšanu sabiedrībai uz āru ar šo pasākumu.
Viennozīmīgi, jā.
Tas tātad tik tālu ir ar to, ko mēs sagaidām, ja mēs kā apmeklētāji nākam, bet ja vēl mazliet ieskatāmies uz to daļu, kuras pieņem vairāk tomēr nāks tie, kas ir saistīti ar šo pētījumu jomu, par tām tēmu aktualitātēm, kas jums ir to pieteikto tēžu skaitā, nu vai jums ir kādi pētījumi, kurus noteikti jūs varētu šobrīd ieskicēt kā vai jūs prāti interesantākos vai netipiskākos vai būtiskākos, nu kā es nezinu, jūs klasificēt tos?
Jā, mēs klasificējam pa sekcijām. Un tad skatāmies tās globālās tēmas, kas patiesībā ir aizskartas un aptvertas. Un lielākoties man tās sanāca izdalīt trijās lielākās kategorijās, kas ir fake news, kas šobrīd ir ļoti aktuāli ne tikai medicīnā, bet arī sociālajā zinātnēs. Tad ir antimikrobiālā rezistence, ko arī radījuši paši cilvēki, kāpēc mēs par to vispār runājam, ar paņemšu tabletīti vienu otru, un beigās tad tas ir tas, kas sanāk. Un vēl arī reproduktīvā veselība, par ko šobrīd gan SPKC, gan arī citas augstākas institūcijas par šo runā un informē sabiedrību. Un tad nu šajos trīs lielajos blokos mēs esam arī varējuši iedalīt iesniegtos darbus, un esam redzējuši, ka ne tikai ārsti un citi veselības aprūpes profesionāļi par to domā, bet arī studenti, kas viennozīmīgi ir ļoti iepriecinoši.
Ilvē, varbūt kādi mīļākie temati vai kā citādi acīs paliekošākie temati, ko varbūt jau ir nācies redzēt un ieinteresēties pašai?
Patiesībā tas ir tas pats, par ko Ulrika runāja, arī ir tie, par kuriem es domāju, un arī man kā atkal jāsaka sabiedrības veselības speciālistam topošiem, arī šīs divas, tīpaši pēdējās divas tēmas arī ir pašai tādas visaktuālākās par antimikrobiālo rezistenci runā arī Pasaules veselības organizācija, un tas ir viens no galvenajiem mērķiem organizācijas šobrīd pasaulē izskaust šo problēmu. Un tāpat arī, jā, reproduktīvā veselība, tas ir tāds valstiski nozīmīgs temats, par kuru runā arī tie, kas sekoja līdzi vēlēšanām, noteikti arī pamanīja, ka tas ir temats, kurš patiesībā, es zinu, manā draugu lokā izšķīra cilvēkiem viņu politiskās izvēles pat.
Jā, ja mēs runājam par pētījumiem un par to cilvēku iesaisti, vai jūs aplūkojat to pētījumu klāstu arī tos, kas saucamieties citizen science, proti, nu, tā sabiedrības zinātne, kad paši cilvēki var vākt kaut kādus datus, kas var būt izmantojami zinātniekiem tālāk. Ļoti bieži tas ir vides jomā, nu, piemēram, es eju un skaitu kaut ko gar jūras krastu, atkritumu kontekstā, piemēram, vai novēroju putnus un ziņoju par to tālāk ekspertiem, vai medicīnā, veselības aprūpē kopumā arī ir temati, kur jūs varat teikt, mums būtu tāda sabiedrības zinātne vajadzīga, un Latvijā tā vēl būtu jātīst.
Domāju, ka šeit arī būtu jārunā par tām jau iepriekš minētajām tēmām un tas, ko šobrīd SPKC cenšas aktualizēt. Sākot ar ginekoloģisko jomu, turpinot ar antimikrobiālo rezistenci. Nu, tās ir tādas, es neteiktu, ka vissvarīgākās, jo visas no tām tēmām, kas tiek apskatītas šobrīd un aktualizētas, ir vienlīdz svarīgas. Jo, ja nebūs viena tēma, nebūs arī citas, un tās visas iet vienā ķēdītē kopā. Tāpēc tas viss noteikti ir jāturpina aktualizēt.
Tā kā jums no pētījuma uz pētījumu temati mainās, ir labi piebilstams kaut kas noslēgumā?
Tas, par ko es domāju, ir tas, ka man ir milzīgs prieks, ka Latvijā ir ļoti aktīvas sabiedriski un politiski aktīvas nevalstiskās organizācijas, un Paparda Ziedz, piemēram, ļoti iedegas arī par reproduktīvās veselības jautājumu, un man ir bijis tas prieks ar viņiem, pie viņiem mācīties pēdējo gadu laikā, un jā, man ir tiešām milzīgs prieks un liels paldies viņiem par to, ko viņi dara.
Tātad, tādās noskaņās mēs gaidām, nu jūs nevēl sakāt svētkus, Rīgas Stradiņu universitātes zinātnes nedēļa ir svētki, tie ir svētki gan studentiem, gan akadēmiskajiem personālam, gan visiem jomas ekspertiem, un kā izrādās arī sabiedrība kopumā var piedalīties šajā visā procesā vēl dažas dienas, ja var pieteikties uz šīm te jūsu piesauktajām darbnīcām. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām 4. Studiju kursa medicīnas studenti un studentu konferences projekta vadītāju Ulriku Landersonu un šīs te konferences sabiedrisko attiecību vadītāju Ilvu Ogli šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!